Ziua Internațională a Dreptului de a Ști, organizând o conferință de presă pe tema accesului la informații. Deși legea 544 a intrat în vigoare încă de acum 2 ani, accesul la informațiile de interes general pare să țină mai degrabă de bunăvoința unei instituții sau alteia, arată directorul Centrului pentru Jurnalism Independent, Ioana Avădani.
Cred că singura concluzie pe care o putem trage în ceea ce privește aplicarea legii 544 este că omul sfințește locul. Există locuri în țara asta în care legea este aplicată în litera și în spiritul ei. Există alte locuri în care funcționarii publici, cel puțin la nivelul anului trecut, de exemplu, ignorau existența legii. Noi am făcut o monitorizare pe orașe mari, orașe mici, pe diverse zone ale țării. Singurul lucru care a dat coerență acestei monitorizări este interesul personal al șefului instituției și al ofițerului de informații publice. Are de asemenea legătură cu posibilitățile materiale ale instituției în ceea ce privește punerea pe calculator a informațiilor în zonele de tehnică sofisticată, acolo într-adevăr contează cât de bogată este instituția. Dar în ceea ce privește cerințele minime și gândirea transparentă, revin, omul sfințește locul. Și acolo unde există o minte deschisă, există și o instituție deschisă.
Potrivit legii liberului acces la informații, autoritățile publice sunt obligate ca în termen de cel mult 10 zile și în mod excepțional în 30 de zile să ofere cetățenilor informațiile de interes public solicitate. Monitorizările făcute de diferitele organizații pentru protecția drepturilor omului sau de către jurnaliști arată că respectivele termene sunt rareori respectate de funcționarii publici, în cazul fericit în care solicitările de informații nu sunt pur și simplu ignorate sau refuzate sub pretextul secretului de serviciu. Cea mai eficientă modalitate de a obține informațiile solicitate pare în clipa de față acționarea în judecată a instituției publice. Avocatul Diana Călinescu de la Comitetul Helsinki arată că de multe ori autoritățile statului reacționează doar sub presiune și când împotriva lor s-a pus în mișcare o acțiune judecătorească. Potrivit Constituției, principalul garant al exercitării drepturilor și libertăților fundamentale este avocatul poporului. Codru Vrabie de la Transparency International România arată însă că nici măcar această instituție nu aplică cum se cuvine prevederile legii liberului acces la informație din 8 întrebări care au fost adresate de organizație în ultimii 2 ani, răspunzând doar uneia. Codru Vrabie.
Avocatul poporului nu a răspuns decât la o singură solicitare din 8 transmise, propriu-zis, la distanță de un an de zile. Noi am făcut exercițiu în felul următor. Am trimis din partea unei organizații neguvernamentale, din partea unui jurnalist, din partea unui simplu cetățean și din partea unei firme. Noi am pus întrebări de genul: câte solicitări ați avut pe chiar dreptul la informație? Deci lucruri simple s-au cerut. În octombrie 2002 s-a răspuns la o singură întrebare, și anume la cea din partea cetățeanului obișnuit. Și acela a fost un refuz din nefericire. Dar a fost conform legii în 5 zile, așa cum spune legea accesului la informații.
Un studiu întocmit de Societatea Academică Română anul trecut relevă faptul că doar 70% dintre instituțiile statului dispun de departamente specializate în asigurarea accesului la informație și doar 30% oferă în mod real accesul la informațiile de care dispun. Potrivit unui alt raport realizat de SAR, menit să indice gradul de transparență al instituțiilor publice în utilizarea fondurilor pentru publicitate, doar 6,5% au comunicat informațiile solicitate în timp util, restul oferind doar informații parțiale și cu întârzieri de până la 2 săptămâni față de termenul legal. Mai trebuie spus că reprezentanții Coaliției pentru Transparență solicită eliminarea din conținutul legii privind accesul la informații a prevederilor care restrâng posibilitatea de a obține date cu privire la hotărârile de natură economică și politică sau care vizează deciziile autorităților, considerând că acestea sunt considerate în mod injust secrete. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Proiectul impozitului unic în valoare de 23% din venituri are adversari neînduplecați printre sindicaliștii de la Blocul Național Sindical și adepți în rândurile Asociației Oamenilor de Afaceri. Aceștia din urmă s-au întâlnit astăzi cu ministrul Finanțelor Mihai Tănăsescu, declarându-se de acord cu acest impozit. Oamenii de afaceri au afirmat totodată că așteaptă prevederi limpezi de la bun început asupra impozitului unic pentru a nu se reveni apoi asupra sa. Dar, potrivit declarației purtătorului de cuvânt al PSD, Bogdan Niculescu-Duvăz, aplicarea impozitării unice s-ar putea amâna pentru începutul anului 2005, relatează Liana Ionescu.
Asociația Oamenilor de Afaceri susține demersul guvernului vizând introducerea cotei unice de impozitare. Dincolo de poziția de principiu, reafirmată și după întâlnirea cu ministrul finanțelor, membrii asociației consideră că există chestiuni care trebuie discutate și clarificate. Constantin Boștină, de exemplu, pledează pentru renunțarea la deducerile regresive.
Este clar că noi, ca Asociație a Oamenilor de Afaceri, așa cum s-a și spus aici, suntem pentru introducerea unei cote unice. Nivelul ei este o chestiune care se mai poate discuta, dar suntem pentru. În același timp, am apreciat că e bine să nu se mai lucreze și cu alte adaosuri, alte anexe auxiliare, deductibilități.
În legătură cu data introducerii cotei unice din 2004 sau din 2005, Monica Tatoiu, directoarea firmei Oriflame, consideră că acest lucru ar trebui făcut cât mai repede și pe baza unor prevederi cât mai clare.
Problema este cât de clar. Orice lucru făcut pe jumătate creează mai multe probleme decât sistemul precedent. Că e 1 ianuarie 2004, că e 1 ianuarie 2005, să fie clar, simplu și să nu trebuie să se revină într-o perioadă foarte scurtă, pentru că ne afectează bugetele noastre și planifică noastre pe termen lung.
Ministrul Finanțelor Mihai Tănăsescu, care s-a declarat a fi în continuare susținătorul cotei unice, a ezitat astăzi să spună în ce formă va fi adoptat de guvern proiectul codului fiscal, cu sau fără cotă, și când anume, având în vedere că noul cod este prevăzut să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2004. Mihai Tănăsescu.
Oricum, codul fiscal, într-o formă sau alta, sperăm să-l aprobăm în ședința de guvern pentru a-l putea depune spre discuție parlamentului. Deci poate să intre cu cota unică, poate să intre într-o soluție duală, poate să intre numai cu cota unică. Repet, sunt încă elemente pe care trebuie să le luăm în calcul în perioada următoare, dar ce așa aș vrea să specific este că nu renunțăm la această idee.
Ministrul Finanțelor a anunțat că în zilele următoare vor avea loc consultări cu sindicatele și vor fi probabil gata rezultatele unui sondaj de opinie privind percepția populației față de introducerea cotei unice de impozitare. Ministrul consideră că este necesară informarea cât mai bună a populației pe această temă și s-a arătat disponibil să meargă chiar și la Cotroceni, dacă președintele îl va invita, pentru a explica șefului statului care sunt argumentele în favoarea cotei unice. Ministrul Finanțelor spune că aplicarea cotei unice de la 1 ianuarie 2004 nu va greva bugetul pe anul viitor, întrucât s-ar putea apela la o reducere mai mică decât cea preconizată a contribuțiilor pentru asigurări sociale. Astfel, reducerea contribuției la asigurări sociale se va adresa numai angajatorului. Totodată, Ministrul Finanțelor a precizat că se mai discută încă posibilitatea menținerii și a unor deduceri economice alături de cele sociale. În timp ce Asociația Oamenilor de Afaceri se pronunță pentru introducerea cât mai rapidă a cotei unice, sindicatele nu au ajuns la un consens. Unele susțin această măsură, altele o susțin, dar formulează anumite condiționalități, în timp ce BNS și Cartel Alfa se pronunță clar împotriva ei, considerând-o o măsură pur electorală. Greu de convins de avantajele pe care cota unică l-ar aduce fiecărui salariat, BNS a anunțat pentru joi acțiuni de protest în toată țara, constând în pichetarea prefecturilor. Rămâne de văzut cât de convingător va fi guvernul în legătură cu oportunitatea acestei măsuri, atât în relațiile cu sindicatele, cât și cu Palatul Cotroceni, de unde s-a dat semnalul contestării. Diana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
În încheierea actualității românești de astăzi, vă invităm să ascultați un punct de vedere de Neculai Constantin Munteanu, intitulat Se ceartă bradul cu plopul.
În vreme ce președintele își bate gura de la New York la Alma Ata, contându-i pe bogații lumii cu fraze din Capitalul și Statul și Revoluția, Adrian Năstase parcurge trasee mai scurte către sufletul electoratului, străbătând în trombă orizontul mioritic. Pe alocuri, acolo pe unde mai plutește încă fumul revoluției permanente, premier vorbește despre problemele de zi cu zi ale oamenilor, așa cum le vede el de după termopanele vilei din Cornu. Totuși, oglinda presiei locale îi spune că încă nu e cel mai frumos din țară. Îl întrece de departe Ion Iliescu. Cei doi au de împărțit încă multe mandate și funcții în partid. Au în spate două haite care se pregătesc de hibernare și nu se știe dacă pătura listei electorale îi va acoperi pe toți să-i facă imun la gerul tranziției spre altă echipă guvernamentală. De la o vreme, cei doi șefi de clan nu se mai ceartă pe barone local și pe corupție generalizată. Ion Iliescu a obosit să-și bată gura de pomană, iar baronii își întorc fața după Adrian Năstase, ideal lor, lăsându-l pe Iliescu să-și împlinească vocația de activist cu discursuri populiste antimondializare. De la o vreme, cearta balaurului cu două capete s-a mutat în zona sensibilă a banilor de coșință. Pe unde trece, indiferent de limuzine, sponsori dubioși, Rolex-uri și de costumele sub care își ascunde originea sănătoasă, Ion Iliescu dă impresia unui om sărăcuț. Vorbește și gândește ca un om care trăiește din salariu minim pe economie. Nu odată s-a comparat cu șomerii occidentali sau cu muncitorii necalificați. Discursul lui, cu mici variații, evocă jungla prin care trebuie să-și facă loc clasa muncitoare către paradisul capitalismului multilateral dezvoltat. În vreme ce, după vorbă, după port, Adrian Năstase se bate pentru o economie de partid funcțională, Ion Iliescu este fața săracă, petrificată, a proletariatului ultragiat de abuzurile și excesele oficialilor. Transformat în avocat al poporului, Ion Iliescu peste tot lasă urmele sărăciei lui. Polarizarea lumii între cei foarte săraci și cei foarte bogați, împilarea omului de către fiara imperialist-capitalistă, exodul creierilor și dispariția specificului național al economiei de butuci par să-l sperie de moarte. Omul e credibil. Pare să nu fi păstrat nimic pentru el, numai mult decât o funcție bună în partid, după ce va trebui să-și ia colecția de scânteia și de cutezători din birourile de la Cotroceni. În rest, Ion Iliescu este imaginea vie a unui Iov proletarizat, de la șapcă la discursurile despre sărăcie și atât de sărace în sintaxă și lexic. În controversă cu guvernul, Ion Iliescu se face frate cu electoratul care l-a împins de atâtea ori pe creasta valului. El spune că ar fi necesar un impozit gradual care să-i jupoaie pe bogați și să-i îmbogățească în mărunțiși pe săraci. Calculul e simplu. Cei care până acum plăteau un impozit de 18% ar plăti 23%. Cei care plăteau 40% mai bine la sută ar plăti la fel. Rezultatul crește decalajul între sărați și bogați. O constatare utilă chiar și pentru controversele plicticoase și sterile între patronatele trucate ale statului și sindicatele conduse de aceiași eterni yes-men. Ideea nu e nouă și face carieră între veșnicii mitingiști antimondializare. Însă, cum ar putea să le placă lozincele lui Iliescu eternilor candidați la funcții administrative care își trag salarii occidentale din bugetul nostru postcomunist? Cum ar putea fi pe plac bugetarilor care și-au planificat pe termen lung primele și diurnele? Cine va mai finanța capriciile și micile nebunii ale liderilor locale? Cum să mai plătești devotamentul și lingușelele dacă nu cu bani și privilegii decent impozitate? Dacă opțiunea președintelui ar fi acceptată, atunci nu ar mai reieși clar din fluturașul de salariu care sunt ai noștri și care sunt ai lor. Nu practica europeană trebuie invocată aici, chiar dacă există vestigii ale bacșișului politic și prin alte țări, ci practica de zi cu zi din Valahia turcizată, unde sinecura se cumpără cu bani buni și se amortizează peste noapte. Rezultatul, cei doi au acaparat discursul social. Nu sindicatele, nu organizațiile non-guvernamentale și nici măcar societatea civilă, care tace tot mai mult, aiurită de filmul horror în care a fost distribuită. După ce au sufocat sub discursuri problema corupției, cei doi siamezi cu un singur creier par să-și propună să îngroape și sărăcia sub discursuri și declarații vitriolante. Altfel, sărăcia ar muri de plictiseală și nu ar fi primul caz în care ipocrizia salvează România. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Cu aceasta punem punct, doamnelor și domnilor, actualității românești de astăzi. Cristian Teodorescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să rămâneți pe recepție pentru a asculta actualitatea internațională. Aici Radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
A 32-a conferință anuală a UNESCO și reîntoarcerea Statelor Unite în această organizație după o absență de 20 de ani. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au cerut reinstaurarea suveranității Irakului și a folosit Stasi, asasin plătiți care să-i lichideze pe opozanții fostului regim comunist din Germania răsăriteană. Acestea sunt subiectele internaționale ale actualității. La microfonul Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Iată mai întâi celelalte evenimente ale zilei. În Irak continuă violențele, un convoi militar american a fost atacat la vest de Bagdad, un militar a fost ucis și altul a fost rănit. Iranul a declarat din nou că nu va accepta nicio restricție asupra modului în care utilizează tehnologia sa nucleară civilă. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a cerut Teheranului ca până la sfârșitul lunii octombrie să aducă dovezi că programul său nuclear are un caracter strict civil. Președintele rus Vladimir Putin a deschis oficial la Moscova lucrările unei conferințe internaționale despre schimbarea climei, declarând că Rusia nu a decis încă dacă să ratifice tratatul de la Kyoto privind reducerea încălzirii globale. Putin nu a spus când va lua Moscova o decizie asupra acestei chestiuni. Conflictele din cei doi ani care au trecut de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 au aruncat sistemul ONU într-o criză fără precedent, a declarat Koichiro Matsuura, directorul general al UNESCO, în deschiderea celei de-a 32-a conferințe generale a acestui organism ONU, care se desfășoară la Paris. Șeful Organizației pentru Știință, Educație și Cultură a Națiunilor Unite a adăugat însă că a devenit descurajat de această stare de lucruri, nu ar face decât să-i dezonoreze pe aceia care au fost uciși în atacul terorist împotriva sediului ONU de la Bagdad la 19 august anul curent. Conferința de anul acesta se va concentra asupra conservării moștenirii și diversității culturale, a multilingvismului de pe internet și a informațiilor genetice umane. Unul din subiectele importante care vor fi dezbătute în cadrul conferinței va fi găsirea obiectelor de artă furate din Irak după invadarea acestei țări de coaliția condusă de Statele Unite. A 32-a conferință anuală a UNESCO este însă marcată de un eveniment important, și anume reîntoarcerea în această organizație a Statelor Unite după o absență de 20 de ani. Administrația americană a fost reprezentată la Paris cu această ocazie de prima doamnă a Americii, Laura Bush, care a declarat în fața conferinței UNESCO de la Paris că Statele Unite vor fi un membru deplin, activ și entuziast al organismului cultural ONU după 20 de ani de absență. Laura Bush.
Given the many challenges in our world today,
având în vedere multele provocări din lumea noastră de astăzi, conlucrarea noastră este mai necesară și mai importantă decât a fost vreodată în istoria UNESCO. Înainte de a se adresa conferinței generale a UNESCO, doamna Bush s-a întâlnit cu președintele Franței, Jacques Chirac. Președintele francez, nepopular în Statele Unite pentru opoziția sa la războiul din Irak, i-a sărutat politicos mâna doamnei Bush la sosirea acesteia la Palatul Elysée. Vizita la Paris a Laurei Bush survine însă după ce șeful statului francez a criticat din nou politica administrației americane în Irak, în discursul pronunțat la New York săptămâna trecută în cadrul adunării generale ONU. George Bush și Jacques Chirac nu au reușit să se pună de acord asupra acestei chestiuni în întâlnirea pe care au avut-o în marginea adunării generale ONU. Vizita Laurei Bush la Paris și participarea ei la conferința generală a UNESCO sunt menite să îmbunătățească relațiile internaționale într-un moment când Statele Unite doresc ca mai multe țări să participe cu trupe și resurse financiare la reconstrucția Irakului. Revenirea Statelor Unite în UNESCO a fost anunțată acum un an de președintele George Bush și prin aceasta Washingtonul dorește să-și îmbunătățească imaginea în contextul tensiunilor generate de războiul din Irak, dar și să se folosească de această organizație culturală pentru a lupta împotriva grupărilor militante care se inspiră din fundamentalismul islamic. A fost o decizie politică, o decizie care să încurajeze sprijinul ONU în chestiunea irachiană, a declarat agenția Reuters, Neil Gardiner, analist ONU la Heritage Foundation. Și tot agenția Reuters citează o declarație de pe website-ul Departamentului de Stat a asistentului secretarului de stat american, Kim Holmes, care afirmă că unul din beneficiile reîntoarcerii Statelor Unite în UNESCO va fi că Washingtonul se va putea folosi de acest forum, citez, pentru a lupta împotriva ideologiilor toxice care alimentează terorismul global. Miniștrii externi din statele membre în Uniunea Europeană au discutat astăzi la Bruxelles probleme legate de situația din Irak, chestiunea nucleară din Iran și Balcanii. Într-o declarație comună dată publicității cu această ocazie, șefii diplomaților europene au cerut reinstaurarea suveranității Irakului, precizând însă că e nevoie de o programare realistă a etapelor necesare pentru a transfera responsabilitatea politică poporului irachian. Dar miniștrii de externe comunitari nu au stabilit un calendar pentru acest proces. Cum am spus însă, la Bruxelles s-a discutat astăzi și despre Balcani, mai precis despre rolul Uniunii Europene în această regiune. Relatează corespondentul nostru în capitala belgiană, Dan Alexe.
Miniștrii de externe au dat astăzi un nou impuls ambiției Uniunii Europene de a juca un rol important în asigurarea securității în Balcani. Ei au aprobat planul, amânat până acum de mai multe ori, de a trimite o forță de poliție în Macedonia, țară neatinsă de războaiele din Balcani, dar fragilizată de violente tensiuni etnice interne. Este o decizie cu implicații importante pentru modul în care Europa își vede propriul său viitor militar și securitar. În aceste două domenii, Europa a funcționat în ultimele 5 decenii în umbra Statelor Unite. În acest moment, Europa întreține mici misiuni de menținere a păcii în Macedonia deja, dar și în Congo, fostul Zair, și expertiza europeană începe să fie apreciată. Misiunea europeană din Congo a expirat, de fapt, teoretic săptămâna trecută, dar Națiunile Unite au cerut Uniunii Europene să participe în continuare la crearea unui corp de poliție centralizat în Congo. Planuri similare sunt avute în vedere pentru Afganistan și Bosnia. Misiunea din Congo, încheiată cu succes, a fost prima misiune în afara Europei și independentă de NATO. Desigur, cum a subliniat-o Javier Solana, șeful diplomației europene, asemenea misiuni militare, chiar încheiate cu succes, nu au nicio valoare dacă nu sunt urmate de îndată de instaurarea unor structuri profesionale, civile, cum ar fi o justiție și o poliție independente. Uniunea Europeană mai are în vedere și pregătirea forțelor de poliție din Afganistan, sarcină care în prezent e asigurată de Germania. Misiunea din Macedonia ar putea servi drept etapă pregătitoare pentru o asemenea sarcină. Această misiune din Macedonia va începe pe 15 decembrie și e prevăzută să dureze inițial un an. Ea va consta din 200 de ofițeri de poliție, pentru care statele membre vor plăti salariile și cheltuielile. Costul inițial al misiunii e prevăzut a depăși 7 milioane de euro. O forță de poliție internațională exista și până acum în Macedonia, ea era însă condusă de NATO. Principala problemă pe care o vor întâlni polițiștii europeni va fi menținerea ordinii într-o țară multietnică, cum e Macedonia, cu un trecut violent și în care, în cadrul minorității albaneze, există un important curent separatist. Pe lângă aceasta, Macedonia este, alături de Albania și de Kosovo, unul din principalele centre ale traficului de tot felul în Balcani. Mandatul Uniunii Europene va fi acela de a reforma Ministerul de Interne al Macedoniei, de a crea o poliție de frontieră și, lucru vag, pentru care nu e limpede dacă vor exista mijloacele, de a combate criminalitatea organizată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă, ascultați emisiunea Actualitate Internațională, prezentată astăzi de la Praga de Lucian Ștefănescu. Cu siguranță că Jürgen Grote ducea o viață liniștită până ce a fost ridicat de poliție și dus la secție pentru ca să răspundă acuzațiilor că a fost un ucigaș plătit de stat cu cel puțin 25 de crime la activ. Într-un caz care poartă toate semnele unui thriller la James Bond, fostul itinichigiu est-german este acuzat că a aparținut unei echipe super secrete a morții, care avea în sarcină lichidarea opozanților fostului regim comunist din Germania de Est. Dar cum Jürgen Grote a negat acuzațiile, iar autoritățile federale germane refuză să comenteze, acest caz ridică mai mult semne de întrebare decât să ofere răspunsuri. Cu detalii de la Berlin, corespondentul nostru, William Totok.
Bănuielile opozanților din fosta RDG se confirmă. Până acum nu existau dovezi că securitatea Stasi ar fi ordonat lichidarea unor persoane indezirabile stabilite în afara Republicii Democrate Germane. Se știa în schimb că Stasi a fost implicată în numeroase crime puse la cale în interiorul Germaniei comuniste. Fostul șef al spionajului est-german, Misha Wolf, a negat până acum orice implicare a serviciului secret în acțiuni criminale. Arestarea unui tinichigiu dubios a redeschis acum discuția despre crimele de stat ordonate și organizate de poliția politică din Germania de Est. Jürgen Grote, în vârstă de 53 de ani, a locuit în satul Kleinzarling din landul răsețean Brandenburg. Poliția l-a arestat pentru că este suspectat de a fi activat în cadrul unei echipe a securității Stasi, care între anii 1976 și 1988 ar fi lichidat 27 de persoane. Simpatizanții regimului din fost RDG au negat cu vehemență orice implicare a serviciului secret în activități de anihilare fizică a unor oameni, invocând lipsa unor documente doveditoare. Ziarul Welt am Sonntag a ajuns în posesia unui document din care rezultă că Stasi a încercat în anul 1975 să lichideze pe dezertorul Werner Reinhold. În timp ce a încercat să fugă în vest, acesta a împușcat doi grăniceri est-germani. Un tribunal vest-german l-a condamnat pentru această faptă la 5 ani de închisoare. După eliberarea sa din detenție, securitatea Stasi a pus la cale un proiect de lichidare. Ziarul Welt am Sonntag deduce din acest proiect secret că Stasi a ordonat și alte asasinate. În consecință, cazul Reinhold nu a fost unic. Proiectul elaborat sub numele de cod Teroristul prevedea realizarea unor măsuri represive. În primul rând, prinderea și uciderea lui Reinhold și deghizarea asasinatului în sinucidere. A doua variantă de anihilare propusă de Stasi prevedea simpla împușcarea lui Reinhold, iar cea de-a treia, un atac deghizat într-o tâlhărie cu omor. Pentru realizarea proiectului fusese aleși doi securiști și doi colaboratori stabiliți în Occident. Unul dintre aceștia a fost Jürgen Grote, care a participat la alte 27 de asasinate similare. Uciderea dezertorului Reinhold însă a eșuat fiindcă poliția germană l-a arestat pe unul dintre agenții stabiliți în Occident, însă sub acuzația de spionaj. Potrivit dezvăluirilor din ziarul Welt am Sonntag, Jürgen Grote a fost implicat și în uciderea fostului ministru est-german de finanțe, Siegfried Böhm. Moartea acestuia, în anul 1980, fusese prezentat oficial ca sinucidere. Böhm a criticat politica valutară ilegală a RDG-ului, organizată de firma de stat cunoscută sub numele de Coordonare Comercială. Șeful acestei firme era Alexander Schall Golodkovski, care după 1990 a fugit în partea occidentală a Germaniei, unde astăzi trăiește nevătămat. Numeroși angajați ai firmei lui Golodkovski au murit în condiții neelucidate. Astfel, cadavrul șefului filialei din Hamburg al firmei religiste a fost găsit în anul 1987 într-un sac. Acesta a refuzat să mai participe la comerțul ilegal de armament. După deschiderea arhivilor Stasi, mulți politicieni au susținut că documentele descoperite ar fi contrafăcute și nu ar conține date și informații autentice. Primul care a articulat aceste rezerve a fost Manfred Stolpe, pe atunci primul ministru al landului răsăritean Brandenburg, astăzi ministrul transporturilor în guvernul Schröder. Presa l-a acuzat pe Manfred Stolpe că ar fi fost în trecut un colaborator neoficial al Stasi. Unii disidenți au reproșat celui care pe vremea lui Honecker fusese juristul bisericii evanghelice că i-ar fi denunțat. Stolpe a negat toate aceste acuzații și a reușit printr-o decizie judecătorească să stopeze alte afirmații publice defavorabile imaginii sale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie segmentul dedicat subiectelor internaționale ale zilei. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă invită să urmăriți în continuare programele postului nostru de radio.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e radio.